ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማረቡ ዕለት 22 መጋቢት 2017 ዓ ም ከምቲ ወትሪ ዝገብሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተዘዋዊሮም ንህዝቢ ሰላምታ ድሕሪ ኣቕሪቦም ድሕሪ ባሪኾምን ንሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ መባእታ ካብ ሮሜ መዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 እምበኣርሲ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምቶም ድኹማት ክንፀውር ንርእስና ውን ባህ ከይንብል ይግብኣና እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ጽርፊ እቶም ጽረፉ ኸ ኣባይ ወደቐ ዝብል ክርስቶስ ድማ ንርእሱ ባህ ዘብል ኣይደለየን እሞ ነብሲ ወከፍና ንብጻይ ምእንቲ ክሃንጾ ብሰናይ ነገር ባህ የብሎ ብትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና እቲ ቐደም ተጻሕፈ ዘበሎ ዅሉ ንምህሮና እዩ ተጻሕፈ። ግናኸ ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮንኩም ንኣምላኽ ንሱ ኸ ኣቦ ጐይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክተኽብሩስ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ነንሕትኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃብኩም ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነቲ ቅድሚ ሳምንታት ብዛዕባ ተስፋ ክርስትያን ዝጀመርዎ ትምህርቶም ንምቕጻል ነዚ ስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም።
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Già da alcune settimane l'apostolo Paolo ci sta aiutando.
ዝኽበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ካብ ዝሓለፈ ሓያለ ሳምንታታት ሒዝና ሃዋርያ ጳውሎስ ተስፋ ክርስትያን ብምንታይ ከም ዝቆመ ንምርዳእ ይሕግዘና ኣሎ። እዚ ከዓ ተሓጒስካ ንምሕዳር ዝግበር ከንቱ ሃቀነ ዘይኮነስ ካልእ ነገር ምዃኑ ርኢና ኣለና። ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ነዚ ንምርዳእ ይሕግዘና ኣሎ። ሎሚ ክነበብ ሰማዕናዮ ንተስፋ ክርስትያን ብክልተ ዕኑድ ማለት ጽንዓትን ምጽንናዕን ዝብላ ቓላት ኣብ ህይወትናን እምነትናን ክሳብ ክንደይ ከም ዘድልያ እውን ገሊጽልና ኣሎ። ክልተ ግዜ ተጠቒሰን ንረኽበን። መጀመርያ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ተጠቒሰናሉ ዘለዋን ብኻልኣይ ደረጃ ኸዓ እግዚኣብሔር ዘተስፈወን ምዃነን እግዚኣብሔር እሙን ስለ ዝኾነ ሓቂ ምዃነን ከም ዝፍጸማን ይገልጽ። እዘን ክልተ መንገድታት እዚአን ማለት ጽንዓትን ምጽንናዕን ኣየናይ እዩ ተዓሚቑን ሓቀኛን ትርጉመን? ብየናይ መንገዲ ንክውንነት ተስፋ የብርሃ ቢልና እንተሓተትና ጽንዓት ከም ትዕግስቲ ቢልና ክንገልጻ ንኽእል። እዚ ኸዓ ተጻዊርካ ምኽኣል ኣብ እንግዳዕኻ ጼርካ ምጓዓዝ ክሳብ መወዳእታ እሙን ኮንካ ምጓዓዝ ወላውን እቲ ኽብደት ልዕሊ ዓቕምናን ክንጻውሮ ዘይከኣልን እንተመሰለ ወላውን ባሉታዊ መንገዲ ክንፈርዶን ንዅሉ ጥንጥን ኣቢልካ ናይ ምሕዳግ ፈተና እንተንጸላውለወናን ጸኒዕና ክንጸኒዕ እዩ። ምጽንናዕ ግን ጸጋን ትዕድልትን ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንነገራት ተረዲእካን ተቐቢልካን ምኽኣል ወላውን ኣብቲ ዅሉ ዝተጸንቀቐረ ዝመስለሉን ስቓይ ዝበርታዓሉን ህመት እግዚኣብሔር ምሳና ኸም ዘሎን ከም ዝሕግዘናን ምሳና ኸም ዝሰርሕን ኣሚንካ ምጽንናዕ የስምዕ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሁልቁ 4 ብፍሉይ ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ከም ዝተመሓላለፈልና ክብል እንከሎ ናይ ኢየሱስ ገጽታ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ንኢየሱስ ክንፈልጥን ምስኡ ክንዋሃድን ንኡ ክንመስሎን ይዕድመና። ብኻልኣይ ደረጃ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣምላኽ ጽንዓትን ምጽንናዕን ከም ዝኾነ ኣብ ሁልቁ 5 ይገልጸልና። እግዚኣብሔር ወትሩ ኣብ ቃሉን ኣብ ኪዳኑን እሙን ኮይኑ ኣብቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ጸኒዑ ከም ዝነብርን ከምዘይሓድገናን ከምዘይስልችዎን ይገልጸልና። እወ እግዚኣብሔር ወትሩ የፍቅረና እዩ፣ ይሓልየልና። ንቑስልታትናን ንስቓይናን ብዓብዪ ርሕራሕን ብምሕረቱን ተጠንቂቑ ይፍውስ፣ የጸናንዓና። ኸዓ ካብ ምጽንናዕና ዓዲ ይውዕልን፣ ኣይደክምን፣ ኣይስልቹን፣ ኣይፍንፍነናን እውን። እታ ሁልቁ 1 እምበኣርከስ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምቶም ድኹማት ክንጸውር ንርእስና ውን ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ዝብል በዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ንኽእል። እታ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ትብል ኣገላልጻ ቁሩብ ናይ ምዕባይ ክትመስል ትኽእል፣ ኮይኑ ግን ብኣተሓሳስባ ወንጌል ከምኡ ዘይምዃና ንፈልጥ። ከመይ እቲ ናይ ብርታዐና ንብሎ ካባና ይኮነን ዝምንጩ፣ እንታይ ደኣ ሓይልናን ብርታዐናን ጽንዓትናን ካብ ጐይታ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ህይወቱ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ምጽንናዑን ዘስተማቐረ ሰብ ኣብ ጐድኒ ድኹማትን ጽጉማትን ኣሕዋቱ ኮይኑ ክጸንዕን ከጽንዕን ትሑዝ እዩ። እንተ ዳ ብሓቂ ጥቓ እግዚኣብሔር ኣሊና ኣብ ጐድኒ ድኹማትን ጽጉማትን ኣሕዋትና ኮይንና ከነጸናንዖምን ብርታዒ ክነስንጥቆቕምን ጽንዓት ክህልወና እዩ። ነዚ ብዘይረኣዩለይ ስምዑለይ ወይ እውን ከምዚ ገይረ ቢልካ ብዘይ ምንያት ክንገብሮ ንኽእል። ከምዚ ብምግባርና ኸዓ ዘራእቲ ተስፋ ክርስትያን ንኸውን። እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ኸዓ ብጽንዓት ንቕልና ንኣሕዋትና ክነጸናንዕ ክንክእል እሞ ዘራእቲ ተስፋ ክንከውን እዩ። ሎሚ ሽሕ እኳ ቐሊል እንተ ዘይኮነ ዘድልየና እዚ እዩ፣ ዘራእቲ ተስፋ ክርስትያን ምዃን። ፍረ ናይዚ ህይወት እዚ ንማሕበረ ክርስትያን ቀዳሞትን ዳሕሮትን ቢልካ ኣብ ክልተ ጉጅለ ምክፍፋል ማለት ዝሓሰሞምን ዘፀናንዑን ብርቱዓትን ድኹማትን ቢልካ ምክፍፋል ዘይኮነስ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ህልቆ 5 ዝብሎ እቲ ናይ ትዕግስትን ምፅንናዕን ኣምላኽ ኣብ ነንሕትኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ገይርኩም ክተዘውትሩ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነንሕድካ ንምግልጋል ዝደፍእ ጭቡእ ተስፋ ኮይኑ ይቐርብ። ምክንያቱ ወላ እውነቲ ሎሚ ብርቱዕ ኮይኑ ዝስምዖ ድሕሪ ወይ ደንጉዩ ድኻምነት ክስምዖን ናይ ካልኦት ምፅንናዕ ከድልዮን እዩ። ከምኡውን እቲ ሎሚ ደኺሙ ናይ ካልኦት ሓገዝ ዘድልዮ ዘሎ ብግዲኡ ፅባሕ ደልዲሉ ንኻልኦት ክረድእ፣ ንኻልኦት ከፀናንዕ፣ ንኻልኦት ከበርትዕ ይኽእል እዩ። ከምዚ ምስኮነ ከዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሁልቂ 6 ዝብሎ እታ ማሕበር ክርስትያን ሓደ መንፈስን ሓደ ድምፅን ኮይና ንእግዚኣብሔር ክብሪ ተቕርብ። ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ክውን ዝኸውን እታ ማሕበረ ክርስትያን ንክርስቶስ ዓንዲ ማእከላ ገይራ ብቓል ኣምላኽ ክትምራሕ ምስ እትውስን እዩ። በዚ ከዓ ከምቲ ንሱ ሓያል ዝኾነን ብትዕግሲ ዘፀናንዓና ንሕና እውን በርትዕና ክንፀንዕን ክነፀናንዕን ንኽእል። ኩልና ከምቲ ንጥፍእ ትበጊዕ ኣብ መንኩቡ ተሸኪሙ ዝቕበል ንሕና እውን ኣብ መንኩብ ናይ ትሕያዋይ ጓሳ ክንከውንን በቲ ሓላይን ፈቃርን ዝኾነ ህላው እዩ ክንክበብን ንደሊ። ዝተፈተኹም ዕሩኽ እግዚኣብሔር በቲ ብቅዱስ መፅሓፍ ገይሩ ዝህበና ቃላቱ ዝኣክል ምስጋና ክነቕርበሉ ኣይንኽእልን ኢና። ከመይ ኣብዚ ኣቦ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ጽንዓትን ምፅንናዕን ኮይኑ ይቐርብ። ኣብዚ ከኣይና ተስፋና ኣብ ክእለትናን ሓይልናን ዘይኮነስ ኣብ ተኣማንነት ደገፍ እግዚኣብሔርን ኣብ ፍቕሩን ሓይሉን ጽንዓቱን ከም ዝኾነ ንርዳእ። እግዚኣብሔር ይሃበለይ ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።